ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความดีๆที่ชื่อว่า5 Simple Rules to Achieve Deep Focus Work นะครับหรือว่า5กฎง่ายๆที่จะทำให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็มีสมาธิที่มากขึ้นนะครับลูกจ้างและผู้ประกอบการมากมายต้องการที่จะเพิ่มสมาธิเพิ่มวินัยเพื่อช่วยให้สิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมีคุณภาพใช่ไหมครับสำหรับผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีสมาธิหรือวินัยมากมายนักนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยขาดขอบเขตวิธีที่ทำงานที่ชัดเจนเราอาจจะมีความสามารถที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ากลับทำร้ายประสิทธิภาพของตัวเองด้วยการที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งรบกวนอยู่ในความเครียดแล้วก็ความไร้ประสิทธิภาพนะครับบางคนนะครับอาจจะทำพวก productivity hack มากมายนะครับอย่างเช่นการทำ IF แต่มันก็เหมือนการจัดเรียงเก้าอี้ผ้าบนเรือไททานิคการหลีกเลี่ยงภูเขาน้ำแข็งหรือว่าอุดรอยรั่วเนี่ยจะส่งผลดีมากกว่าเพื่อจะเข้าสู่สภาวะ deep นะครับพร้อมที่จะทำงานหลังจาก1ปีในการเป็นผู้ประกอบการผู้เขียนได้รู้ว่าอะไรที่ต้องทำหรือไม่ต้องทำเพื่อให้การทำงานเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ5ตัวอย่างที่สร้างผลกระทบเป็นอย่างมากที่จะทำให้คุณเนี่ยตกอยู่ในห้วงของสมาธิในการทำงานได้นะครับ 1. ปกป้องตัวคุณจากสิ่งที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลงนะครับในสิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยจะประกอบไปด้วยสิ่งรบกวนมากมายอย่างเช่นอีเมลข้อความเร่งด่วนนะครับโทรศัพท์ที่เข้ามาในตอนที่คุณกำลังทำงานอยู่รวมๆแล้วเนี่ยพวกเราจะถูกขัดจังหวะด้วยสิ่งเหล่านี้ทุกๆ 3-5 นาทีเลยทีเดียวพบว่า 28% ของการทำงานทั้งหมดเนี่ยเราใช้เวลาในการอ่านแล้วก็ตอบอีเมลนะครับสิ่งรบกวนเหล่านั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะเข้าไปสู่การทำงานในแนวดำดิ่งหรือว่าดีฟนะครับหรือว่ามีการโฟกัสที่ดีสมองไม่สามารถทำหลายอย่างพร้อมกันได้คุณไม่สามารถทำงาน A ในขณะที่สมองคิดไปที่งาน B งาน C งาน D ถึงแม้ว่าจะทำได้นะครับประสิทธิภาพของงานคุณภาพของงานเนี่ยออกมาแย่แน่นอนนะครับสิ่งที่จะป้องกันตัวจากสิ่งรบกวนเหล่านี้นะครับก็คือวิธีการง่ายๆอย่างเช่นการปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าการเปิด Airplane Mode นะครับในขณะที่คุณเริ่มทำงานชิ้นสำคัญสำหรับอีเมลหรือข้อความต่างๆเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องเช็คหรือตอบสนองในทันทีนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่คุณเข้าไปดำเนินการเนี่ยคุณอาจจะมีความวิตกกังวลแล้วก็ขาดสมาธิจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานของคุณได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการเช็คอีเมลเป็นอย่างแรกในตอนเช้าถ้าคุณยังทำงานไม่เสร็จเนี่ยคุณไม่ควรจะเช็คอีเมลเป็นอย่างแรกนะครับถ้าคุณเช็คอีเมลเป็นอย่างแรกเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในปฏิกิริยาที่เต็มไปด้วยความเครียดไฟในการทำงานของคุณอาจจะมอดดับไปได้นะครับก่อนที่คุณจะทานอาหารเช้าด้วยซ้ำอีกอย่างที่ต้องฝึกคือการตรวจสอบและบันทึกสิ่งที่คุณทำทุกๆชั่วโมงครับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องสักพักนึงคุณจะพบว่าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งรบกวนต่างๆมากมายและใช้เวลาในการทำงานจริงๆเนี่ยน้อยกว่าที่คุณคิดมากนะครับหลังจากที่คุณรู้แล้วว่าการทำงานของคุณเป็นแบบไหนเนี่ยคุณก็ลองมาปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นครับข้อ 2. จัดพื้นที่การทำงานให้กระตุ้นสมองนะครับสถานที่ทำงานที่มีเสียงดังรบกวนหรือว่าไม่มีความเป็นระเบียบเนี่ยมันจะทำให้คุณโฟกัสได้ยากมากจากบทความของ Harvard Business Review นะครับแสดงให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมของทางกายภาพที่เราเห็นรอบตัวเรานะครับมีอิทธิพลอย่างมากในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมแล้วก็มีผลต่อการตัดสินใจและความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆรอบข้างนะครับพื้นที่ทำงานที่รกรุงรังไม่เป็นระเบียบเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อความเครียดแล้วก็ระดับความวิตกกังวลเช่นเดียวกับศักยภาพในการโฟกัสการเลือกทานอาหารหรือว่าการนอนหลับนะครับพื้นที่การทำงานที่มีความเครียดจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของธุรกิจในด้านสุขภาพอย่างเดียวเนี่ยในอเมริกาเนี่ยสูงถึง190 บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ทำงานให้จัดการสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเก็บของบางอย่างให้เป็นระเบียบแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในสถานที่ทำงานหรือว่าโต๊ะทำงานเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบภายในคอมพิวเตอร์ด้วยถ้าบนหน้าจอเนี่ยมีโฟลเดอร์หรือไฟล์ต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดหรือว่าคุณเปิดแท็บเบราว์เซอร์15 แท็บในขณะทำงานก็ฟังพอดแคสต์ไปด้วยเนี่ยมันเป็นการยากมากที่จะทำให้คุณมีสมาธิในการทำงานนะครับงานวิจัยของพินตันพบว่าแค่มองไปยังสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบก็จะทำให้ประสิทธิภาพและสมาธิของเราถดถอยได้แต่หลังจากที่เคลียร์ความยุ่งยากยุ่งเหยิงออกไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มการโฟกัสและประสิทธิภาพได้ในทันทีครับ พราะฉะนั้นจัดการหน้าจอคอมพิวเตอร์ปิดทุกแท็บในเบราว์เซอร์และโปรแกรมต่างๆที่คุณไม่ได้ใช้นะครับจัดเรียงเอกสารที่ทำงานนะครับแล้วก็กระดาษอะไรที่แบบกองอยู่โดยที่คุณไม่ได้ใช้มาหลายเดือนเนี่ยนำไปทิ้งหรือว่ารีไซเคิลซะนะครับอย่างที่3ก็คือการเรียนแบบกิจกรรมของนักกีฬาชั้นยอดนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตีห้าหรือว่าห้าโมงเย็นเนี่ยถ้าคุณมีความเครียดความวิตกกังวลหรือว่าความเบื่อหน่ายเนี่ยก่อนที่คุณทำงานเนี่ยวันนั้นจะเป็นวันที่ไม่ค่อยดีของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานเนี่ยให้เตรียมพร้อมช่วงเวลาก่อนทำงานให้เป็นช่วงเวลาดีๆก่อนนั่นเป็นความลับของนักกีฬาระดับหัวกะทิซึ่งพวกเขาจะปฏิบัติก่อนที่จะลงไปสู่เกมเสมอนะครับจากงานวิจัยของ Harvard Business School นะครับแสดงให้เห็นว่าการทำกิจวัตรต่างๆที่เป็นรูทีนนะครับเป็นประโยชน์นะครับช่วยให้ผู้คนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นลดการกังวลแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่สองเนี่ยงานวิจัยเกี่ยวกับความเครียดกังวลลักษณะในการเผชิญหน้าปัญหาและการควบคุมอารมณ์เนี่ยในการทำพิธีทางศาสนานะครับจะช่วยลดความวิตกกังวลของผู้คนซึ่งจะทำให้หลายคนมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้เวลาสักครู่ในการอ่านหนังสือให้แรงบันดาลใจการทำสมาธิการออกกำลังกายอย่างเช่นการวิดพื้นนะครับการออกไปเดินเล่นการเขียนเป้าหมายของคุณแล้วก็กิจกรรมบางประเภทที่ทำให้รู้สึกตื่นตัวตื่นเต้นและมีแรงบันดาลใจในการทำงานนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำมันครับ 4. ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าโดยใช้เวลาในการทำงานที่น้อยกว่านะครับถ้าคุณมีเวลา5ชั่วโมงในการทำงานนะครับคุณไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา5ชั่วโมงได้นะครับให้คุณหยุดพักเป็นช่วงๆเพื่อให้คุณฟื้นตัวแล้วก็มีพลังมีสมาธิมีประสิทธิภาพอีกครั้งนึงแม้ว่าการหยุดพักเนี่ยจะเหมือนว่าคุณไม่ได้ทำงานในช่วงเวลานั้นแต่คุณจะทำงานได้ดีกว่าเดิมการทำงานตลอดเวลาเนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าเบิร์นเอาท์ได้นะครับการใช้โพโมโดราเทคนิคนะครับโดยการจับเวลาช่วงหนึ่งเพื่อใช้ในการทำงานหลังจากหมดเวลาก็พักผ่อนในช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับไปทำงานต่อเหมือนกับการออกกำลังกายเป็นช่วงๆแต่ว่านำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานของคุณนะครับคุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเหล่านั้นทุกอย่างตราบใดที่คุณหยุดพักเป็นประจำในช่วงเวลาทำงานคุณจะรักษาความสามารถในการทำงานเชิงลึกแล้วก็โฟกัสได้ยาวนานยิ่งขึ้นนอกจากนั้นจำไว้ว่าขณะที่คุณพักอย่าให้มีอีเมลข้อความต่างๆมากวนใจโดยหลักการแล้วถ้าเกิดความเครียดขึ้นมานะครับให้ลุกขึ้นเดินทำบางอย่างอะไรก็ได้ที่ให้พ้นไปจากงานสักพักนะครับ 5. โฟกัสไปที่ก้อนหินก้อนใหญ่ของคุณก่อนนะครับก้อนหินก้อนใหญ่ในที่นี้หมายถึงงานที่สำคัญที่สุดสิ่งที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่ดีมากที่สุดสำหรับบริษัทงานชีวิตหรือเป้าหมายของคุณนะครับก้อนหินเล็กๆเนี่ยหมายถึงงานที่ไม่ได้สร้างผลกระทบที่ดีในตอนนี้แล้วก็อนาคตลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณมีโถขนาดใหญ่แล้วก็คุณต้องการที่จะเติมก้อนหินใหญ่และก้อนหินเล็กลงไปเนี่ยอะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปในโถนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือการใส่ก้อนหินก้อนใหญ่ลงไปก่อนแล้วค่อยๆเติมก้อนหินก้อนเล็กๆลงไปในช่องว่างของก้อนหินก้อนใหญ่ในภายหลังถ้าคุณเติมก้อนหินก้อนเล็กลงไปในโถก่อนคุณจะไม่มีพื้นที่พอสำหรับใส่ก้อนหินก้อนใหญ่นะครับเหมือนกันกับการทำงานนะครับอะไรที่ขัดขวางผู้คนจากการทำงานได้ดีขึ้นเพราะพวกเขาโฟกัสไปยังก้อนหินก้อนเล็กๆนะครับพยายามทำรายการย่อยๆให้เสร็จแทนที่คุณจะต้องโฟกัสไปที่ก้อนหินก้อนใหญ่ก่อนอะไรที่สร้างอิมแพคมากที่สุดในทุกวันหลังจากที่คุณทำงานชิ้นใหญ่นั้นสำเร็จแล้วคุณสามารถมีเวลาในการพักผ่อนมีเวลาในการทำงานชิ้นเล็กๆที่มีความสำคัญน้อยกว่าและที่สำคัญก็คือสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าไม่ใช่ว่าคุณจะใช้เวลาน้อยกว่าเสมอไปนะครับส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เวลามากที่สุดเสมอไปในการทำให้ใช้กฎ 80-20 นะครับจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ 20% ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ถึง 80% หรือมากกว่านั้นนะครับอันนี้มาดูสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปที่ทั้งหมดให้ฟังผู้ประกอบการหรือว่าคนทำงานทุกคนเนี่ยต้องการที่จะทำงานเชิงลึกนะครับโฟกัสมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้นโชคดีนะครับที่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ต้องการระเบียบวินัยหรือว่าพลังใจมากมายนักแค่ต้องทำตามกฎง่ายๆดังนี้นะครับ1ก็คือสิ่งรบกวนที่เป็นภัยในการทำงานเชิงลึกนะครับในการมีสมาธิในการทำงานหลีกเลี่ยงการสลับการทำงานไปมานะครับการเช็คอีเมลการเช็คโทรศัพท์แล้วก็ทำงานนะครับข้อ2ทำความสะอาดแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่ในการทำงานของคุณแม้กระทั่งในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยชอบอะไรที่เป็นระเบียบความยุ่งเหยิงต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณเสียการโฟกัส ประสิทธิภาพของจิตนะครับประสิทธิผลแล้วก็ทำให้คุณเครียดวิตกกังวลมากขึ้นครับ3เตรียมใจของคุณให้สามารถทำงานได้ดีใช้เวลาสักครู่ก่อนทำงานเนี่ยเช่นการอ่านหนังสือเขียนเป้าหมายออกไปเดินนะครับทำสมาธิอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับ4คือรักษาระดับพลังงานของคุณให้อยู่ในระดับที่สูงตลอดเวลานะครับโดยการสร้างกฎสำหรับการทำงานแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ฟื้นตัวแค่คุณพักผ่อนไม่กี่นาทีทุกๆชั่วโมงนะครับจะทำให้คุณทำงานได้ดีขึ้นนะครับข้อที่5คือให้คุณทำงานสิ่งที่สำคัญที่เรียกว่าหินก้อนใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยมาทำหินงานที่เป็นหินก้อนเล็กๆนะครับหรือว่างานที่สำคัญน้อยกว่านะครับขอบคุณบทความดีๆจาก entrepreneursandbook.co นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ